С колегата Райчев посрещаме още една дама от проектът ни 40 до 40, седми сезон, и това е Радостина Бойчева. Добре дошла.
Привет, добре заварила.
Регионално развитие, специалист в Заедно в час.
Mm-hmm. Това ли е титлата ти, така да кажем?
О, титла. Много тежко звучи. Това е титлата официално. Всъщност зад нея стоят страшно много колеги и страшно много години работа за това да си представим какво означава да развиваме процеса на това всяко дете да има достъп до качествено образование.
Заедно в час, смея да кажа, че организацията присъства в най-различни сегменти в нашата програма. Ние следим отблизо какво се случва там. Често ни гостуват хора и специалисти. Ти идвала ли си всъщност?
Идвала съм, да. При Пролет съм имала участие, да. Mm-hmm. Винаги е било удоволствие.
Кажи ни малко за твоята работа.
Конкретно моята работа е свързана с това как практики, които работят в класната стая и в други мини-системи, достига до максимално много деца, максимално много образователни експерти. Това какво включва? Директно работа с институции, с училища и с учители, за това да видят какво работи и да си крадат идеи за проблемите и предизвикателствата, които те срещат. Работата ми е обвързана с работа с опитни за системата учители и експерти, и удоволствието от това да видиш, че промяна е възможна, че хората са жадни за това да умеят опит, е просто безкрайно удоволствие.
Твоят коментар и анализ за това какво се случва в системата на образованието от към преподаватели?
О, простия въпрос. Него да обсъдим.
Да, не знам, на мен ми е интересно, предполагам, че и на нашите слушатели, все пак техните деца, внуци, ходят на училище. Да.
Мисля, че се случва страхотен шанс за това, независимо от хората, които губим в крайна сметка заради цялата ситуация последните месеци, всъщност да видим какво е възможно и да си дигнем очакванията и за учителите, и за самата система, и за самите деца. Заедно в час имаме едно вярване, че просто хората постигат очакванията, които имаме за тях. И най-силното оръжие, което можеш да имаш за някой, е това да имаш високи очаквания към него. Силното в обратна посока е това да имаш ниски. И според мен цялата ситуация всъщност ни показа, че промяна е възможна и имаме вече структури и процеси на място, които, ако бъдат насочени ефективно, могат да доведат до по-голяма ефективност за цялата система. Накратко това означава, мисията е възможна. Mm-hmm. Надявам се, всъщност моля се наистина с по-малко сътресение от тези, които преживяхме сега. Накратко да, това. И всъщност страшно много ми хареса, че в целият този дискурс, който преживяхме, излязоха имена и хора, които са готови да говорят за решения и важни теми, като това какво могат децата ни, какви умения имат, какво могат учителите ни, как е възможно да се подкрепят взаимно, защо решенията се намират на място, а не на централизирано ниво. Мисля, че тези теми бяха толкова силни и съм щастлива, че излязоха, защото разговора върху тях тепърва ще продължава. Надявам се за напред да не очакваме някой да взима решение вместо нас, а да се чувстваме все по...
уверени в това, което трябва да се направи.
Точно така, и това трябва, ние го определяме в крайна сметка. Ние познаваме собственици деца и няма университет за как се работи с нашите деца, нали така?
Така е. Скоро си говорих с мои познати, които са в сферата на образованието, в частни институции, но репликата, която запомних, беше много силна. Крайно време ние, професионалистите, да се съберем и да... т.е. да продължаваме да се събираме, защото те хора да работят, и да решим как трябва да вървим и как да се модернизира образованието, дигитализира, в какви посоки. А когато дойде поредната заповед отгоре, да направим така, че да си я моделираме според това, което трябва да се направи.
Аз мисля, че това е прекрасно послание. Присъединявам се към апела на колегата, като много е важно тук да подчертаем, че тук не става дума за бунтуване.
Не, за бунт. Да. Говорим за рационалност.
Точно така. Да. Решенията, които се взимат на централно ниво, се взимат на база данни, обобщени национални данни. Обаче как ги адаптираме и как ги прилагаме, зависи от нас. И тук има нещо, с което говорихме с една ваша колежка преди време. Страшно важно е да третираме, като мислим за това какво постигаме с децата, за които отговаряме, да мислим за тях като за хора, които няма просто да участват в света пасивно, някой да им създава свят и те да реагират или да се защитават от него. Те са хората, които ще създават света. Ако ние се държим с децата си в училище така, както искаме те да се държат, като станат наши съграждани, те ще се научат на това още в училище и като дойде ред да бъдат отговорни възрастни хора, ще го могат, нали? Ще имат компетенциите и уменията да го правят. Но това просто изглежда по различен начин в различния контекст и
така,
да. Е страшно важно да сме честни за това. Mm-hmm. Нали? Това, което ще е важно за вашето дете, няма да е важно за моето.
Добри практики, обаче, дай да говорим конкретно, дай пример, дай една добра практика.
Даваме една добра практика. Да. Когато в класната стая работим с, например, деца основно, понеже фокуса на нашата работа е да, така, да преодоляваме образователното неравенство. Mm-hmm. Това означава, че има деца, които са родени в бедност и тръгват от неравен старт. Има така една сила, която ги дърпа назад, независимо, че всички могат да се борят за шестица. Така да го кажа. Yeah. И когато работим с деца, които живеят в бедност и страдат от всичките аспекти на това, когато са в класната стая, при тях имаме нужда да прилагаме допълнителни усилия за това да изградим доверие, да развиваме тяхните социално-емоционални умения. Как става това? С конкретни послания, с конкретни ритуали, с изграждане на среда на сигурност и, разбира се, с конкретна система за ясни очаквания и насърчения. Давам пример. В моята класна стая, аз бях участник в програмата, за да развием усещането на децата, че те могат да бъдат менеджери, че те могат да контролират това, което им се случва. В нашата класна стая имахме роли на менеджери. Mm-hmm. Имахме менеджер дъска, имахме менеджер подготовка за часа, имахме менеджер бюджет. И всичко това бяха роли, които използвахме по време на целия час, хем за да подобрим ефективността си, хем за да може нашите деца да имат контрол върху ситуацията и да се усещат овластени. Mm-hmm. И най-прекрасното усещане на това е, че дори когато учителя не е там, децата развиват такова усещане за нормалност, че могат по-лесно да го пренесат и в нова ситуация.
Те го усещат, това усещане за нормалност в класната стая. Mm-hmm. Но като излязат от класната стая и като видят, че бедното момче излиза и няма с какво си отиде, нали, тръгва пеша, а пък другото съученика му се качва в луксозния автомобил, да се връща в действителността.
Прекрасно, това е много добра перспектива, много благодаря. Това е и два реди за втората добра практика, да внесем живота в класната стая и да създаваме такива преживявания за децата, поне от време на време, които максимално близо да моделират реалния живот и да им помагат да си го обяснат. Тоест не е необходимо да е тайна, че, нали, аз и вие живеем в различни семейства и имаме различни възможности. Но и не е необходимо това да е табу. Ако обаче говорим за това, защо все пак трябва да можем да си влизаме в обувките, този любим български израз, и как да подхождаме с разбиране един към друг и все пак да ценим уникалностите си, което звучи доста общо на ниво класна стая, изглежда просто много красиво, тогава и като растем в една общност като големи, ще може да се подкрепиме и аз, този, който е живял в бедност, да променя траекторията си, да не следвам обречеността, която идва с тая бедност. Давам директен пример. Моите деца, един от проектите, по които работихме, наричам го проект, защото това е общата, често използваната дума, но една от така задачите, които имаха, беше да открият какво прави човек успешен. Кое е нещото, което трябва да правиш още в училище, за да бъдеш успешен? И те участваха в целия проект по създаване на план за създаване на филм. Mm-hmm. Кои са хората, които ще интервюираме, какво ще ги питаме, за да може да разберем това. И накратко интервюирахме Ани Салич, Понигенова, директор и възпитаници на училището. И с целия страх на ама госпожо, това е невъзможно, се допитахме и до президента и интервюирахме и президента. Та тези деца, независимо колко бяха различни, успяха да видят, че е възможно и за тях, нали? Че няма такова нещо, като някои възможности са само за едни, други за други. Ако децата ни имат достъп до възможности, те развиват и уменията да се възползват от тях. Да. Тези умения ще изглеждат различно за различните деца, но пътя и стремежа към тях е страшно важен.
А регионално развитие, това значи ли, че ти в личен план ходиш много по страната, срещаш се с хора, преподаватели?
Това е много добър въпрос. Опитам се да не, ама да. Често се налага. Mm-hmm. Към момента обаче работя с екип от 5 прекрасни дами, които са разположени на различни места и страната, а те самите пък работят с местни учители, mm-hmm, и директори. Идеята пак е, не е необходимо ние да сме част от този процес, но ако започнем фасилитиране на този разговор по места, надеждата е, че все по-нормално ще бъде да говорим, че всяко дете заслужава и може. Mm-hmm. Просто има нужда от различен тип подкрепа и това не означава изтощение на учителите. Означава малка адаптация, така че всеки да получи подкрепата, която има нужда.
Какво ще стане от септември, според теб?
Ох, ще стане...
Прогнозата ти, да? Очакванията, да знам.
Очакванията ми са училищата на местно ниво, заедно може би с на общинско, mm-hmm, и регионално, да водят разговори за това какви нужди видяхме за нашите деца, за нашите учители и да стратегираме малко по-целенасочено, тук малко тавтология, но малко по-целенасочено какво искаме да постигнем в крайна сметка с децата след 5 години, след 2 години, след 1 година, за да може да наистина да развиваме уменията им и те да развиват, буквално да се готвят за живота. Следващата коронавирус ситуация няма да бъде коронавирус, ще е друго.
Нещо друго.
Нашите деца трябва да... Ние знаем едно само, но неща ще са различни, но едно е сигурно. Децата ни ще трябва да развият взаимоотношения и да се справят в критични ситуации сами.
О, това е много важно. Ето това, ако може да се преподава по някакъв начин.
Абсолютно е да се...
Защото ние като зрели хора не сме го научили това.
Ама това не е вярно. Развили сме уменията просто по труден начин и не можем да ги назовем. А по-лесно става, когато детето си дава сметка, че развива тези умения. Пак цикъл на Коп за учене казва, че ученето идва не от преживяването, от осмисленето. И един пример тук, едно от така доброволните неща, които започнахме да правим с колеги, завършили програмата като учители, отвъд заедно в час, е приключението от мен зависи. В него директно даваме пространство на деца от цялата страна да идентифицират несправедливост в тяхната общност, в тяхното училище, в техния живот и да кажат от мен зависи, аз ще започна да променям. И има толкова уникални примери, че децата могат всичко, стига просто да имат пространството и подкрепата, за да се справят.
И да го изявят, да го кажат.
Абсолютно.
Ама това е много хубава стъпка сега, като ми го разказваш, за едно по-активно гражданско общество. Нали?
Искаме ли това?
Да, ама не си говорим за това активно гражданско общество вече 30 не. Години.
Ами, именно
и
ти,
не. И стоим на едно и също.
Ама ето,
ема, то не
трябва
се
да
случва,
се почне от някъде, трябва да се почне. Да. И да се тренира, и да се репетира, ще я кажа. Защо не?
22 век ли ще имаме гражданско общество?
Ето ги децата, бе, те са тук сред нас. Те порастват всеки ден. Ти знаеш, едно дете, колко порасна, нали, от последния път, като съм те видял.
Абсолютно. В крайна сметка, ако в училище ти си свикнал единствено да бъдеш изпълнител и да те е страх от някой, който ти дава правила, как се очаква след това ти да създаваш правила и да имаш позиция за правило, което не е адекватно?
Ами не, ние сме учили в тези системи с колегата Райчев. Аз съм учил в такъв тип системи.
Ема в елитно училище, не дейте така.
Не,
е доста по-различно.
Учил съм обаче, така съм учил. Ти ще слушаш и ще изпълняваш и ще представиш това, което аз съм ти казал. Тоест, аз съм се един вид възпитал в...
Еми да, ма това е дисциплина пък. От диктаторство обаче пък оттам идва дисциплината.
Ама чакайте, дисциплина не означава просто примирение. Дисциплина означава самоконтрол и последователност, нали?
Ето това е обърка.
Това е различно.
Не слушай, изпълнявай, без да разбираш.
Ай, тук в класическата, аз понеже съм завършен на ПМГ, знам, че в елитните ни гимназии уважението, с което преживяваме всеки ден, включително и това да ни говорят на вие, аз всеки ден в НПМГ съм чувала: ти си бъдещето на България. От теб зависи. Ако не ти, кой? И ако това е посланието, което нон-стоп чуваш, ти живееш с това усещане, че от теб зависи и ти създаваш бъдеще. Докато ако си в малка общност, в която пак с най-добри намерения постоянно чуваш послания, от които създава страх от тебе и се чувстваш недостатъчно добър или недостоен, или ти си просто в малко селце, няма значение какво мислиш ти, ти живееш така. И това просто не може да остане вярно.
Не е хубаво, да, не бива да е така.
Добре. Да, но пък има различно, зависи, има единични случаи.
Има примери и примери,
когато едно дете е, нали, хокъл, но ти за нищо не ставаш, пък го амбицираш
пак повече. Пак това го амбицира.
Ама каква е тази болна? Моля ви се. Това е да живеем спокойно и щастливо и да искаме да запояваме стари рани, да създаваме нова добавена стойност и да. И,
добре, съгласен съм.
И бъдеще.
Но иначе това е известна пък треньорска практика, да. Когато един човек бива нарочно мачкан, нали,
Но той е баланс, изискване и подкрепа, като в класната стая. Бидейки част от отбор с такъв треньор преди време, пак едно от щастията и причините пък аз да имам те шансове по-късно в живота. Знам, че когато някой изисква по, нали, трудния начин от тебе, но след това те подкрепя и ти показва как да постигнеш тези изисквания, аналог с класната стая, ти тогава ставаш той уверен експерт и специалист мислиш човек.
Та,
да не го забравяме. Живота се случва в класната стая, не покрай нея.
Радостина Бойчева, още една дама от нашия проект 40 до 40, седми сезон. Очакваме съвсем скоро, в края на месеца, и срещата на випуска.
Аз също с нетърпение очаквам.
Така да кажем, под звездите. На въздух. И до тогава. Казваме ти чао.
Скоро,
нови срещи. Ние приключваме, уважаеми слушатели, на 1 юли. Колега Райчев, имаш ли да споделиш?
Да, Райчин Генков, Генов, рожденника, Райчин, наш приятел.
Специални поздрави за Райчин, да.
И поздрави за Емили Русинова, Красимир Илиев, Милен Митров, Евелин Русев, Петър Динев, Балдуин Левтеро, Благовест Динков, Николета Маданска, колежката.
Да, Николета, колегата Маданска, спортен, да, коментатор по BTV.
BTV, Юлия Константинова, ти.
Добре, Жоро Боянов, искам да поздравя специално Дора Янкова, бивше кмет на Смолен, тя с 60 години, годишнина. Скоро беше на гости, се срещна. Благовест Динков, да, ти го поздрави нашия дом. Анна Рохова, Петър Динев, Юлия Константинова, Силвия Васева, Вероника Крумова, Надя Танасова. Поздрави за всички рожденици днес. И, уважаеми слушатели, Милена Йовчева остава с вас да дирижира ефира, колегата Селов на новините и предаването Кой говори, вероятно с Нина Александрова.
Който се появи.
Която не ни се е появила пред, на екрана, за да я представим. Добре, чао, Радостина, и до нови срещи отново.
До скоро.